auditeurs. Merci de l'avoir suivi.
Cœur de l'info sur VOA Afrique.
Bote na bino banso bozali kolanda emission na biso emission na bino pokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi.
Boye bolamu na kati ya bokolongono pe bomoi kosali la batinture pona ko bongola langi ya suki ezali moko ya mikakatano o ezali komema bokono ya kanser ya libele epai ya basi ya loposo ya mwindu emonani bongo na journal moko ebimaki awa na États-Unis na université ya Boston. Colorant wana ezali na ba produit chimique na kati. Tolanda reportage ko uta Kinshasa na Patricia Baswa.
Kotia langi tope couleur mosusu na suki e kuri komema bokono ya cancer ya mabele e pa ya basi e lobi centre d'études moko na université ya Boston na Amerika. Na étude yango emonani ete mingi mingi basi ya loposo moyindo nde bazali na likama yango koleka basi ya loposo ya pembe tope mindele. Awa na Kinshasa totuni munganga yebisi biso likambo yango.
Ezala ba biloko mosusu ezalaka a la base ya ko favoriser ba cancer. Ba biloko wana bazolo ba utiliser lo akisaki ba colorant capillaire wana ozolo ba ba biloko wana chimique na kati na yango tozala ba composé chimique. Ba composé chimique wana ezali kokana na goudron. Goudron eza eloko moko pe chimique, mais ba zwaka yango mingi mingi na ba cigarette o batu bamelaka ba tabagisme wana ba cellule na nzoto et se divisera na lolonge et sengi les a contrôlés par ba biloko moko na kati ya nzoto. Mais le cola ba substance toxique wana neti goudron neti o tozo benga amine aromatique o tozo kuta kati na ba colorant spécifique ya colorant capillaire eza à la base ya ko créer ba division moko anarchique en désordre ba prolifération moko eza physiologique te oza normal te na kati ya nzoto poko bosa na teke cancer eza nini eza ka ba multiplication anarchique ya ba cellule songolo e koza la ya prostate e koza la ya poumon e koza la ya organe songolo pakala.
Awa na Kinshasa ebele ya basi bazali kosale na ba colorant kasi ba yebite eloko nini bazali komema na nzoto na bango
na mwana rapé de fofo changer moi ilongite au changer moi couleur à suki et ressortir que moi beauté à moi si hein na bandi ko tsa teinture na âge à 20 ans hein. En tout cas wana na eba kite que yango ne cause ya cancer ya libele
mibali pe ba mona na kana bokono ya cancer ya mabele atako pourcentage yango ezali monke elenge mobali oyo amesa na kotia teinture na suki pe mbanga na ye kasi azangi ko eba ete yepe mobali akoyikoza bokono bwa cancer ya libele
ezaka ayo nene salamaka ya moyi to pesa bongo parce que misusu pe basepela nango kola ya mabete yango pesa la pe couleur suki so ni teinture noir ya noir c'est pas une couleur moi boy va tu mais on est dans ma bête parce que ça va bien
est-ce que ça dépend quoi misusu bashina misa on est belle ya ba fo ya ba pira donc ya bien na fond on est ali so lui ce qui nous a bien il faut son ma bien ya fond on peut ali on moi misusu comment on peut ça va malade misusu to te tenti boy et vu lobi na on te vimbi parce que ya fo commander belle mais ils ont la qualité et la quantité ya moi nous te ali
tosi mba ete ba chercheur ba sila ki komona sima ya boluki na bango ete ba produit ebele oyo kosunga na bonzinga bwa suki ezali na ba perturbateur ya système endocrinien pe cancérigène na yango esengeli kokeba na biloko tokosalela po ete lobi epesa bokono te. Na Kinshasa, Patricia Baswa pour na VOA Lingala.
Matondo mina bino banso ba ebozali kolanda biso na kati ya bokolongono pe bomoi ba emission na biso bizali kokoba tokutani mokolo malobi.